Elēna Vaita, Lielā cīņa, 20. nodaļa, Lielā reliģiskā atmoda. Pravietojumā par pirmā eņģeļa vēsti atklāsmes grāmatas 14. nodaļā, līdz ar Kristus drīzās atnākšanas pasludināšanu, ir paredzēta arī liela reliģiska atmoda. Eņģelis redzams lidojam debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Stiprā balsī viņš sludina vēsti: bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Visai nozīmīgs ir fakts, ka šī brīdinājuma vēstnesis ir eņģelis. Dievišķai gudrībai ir paticis ar debesu sūtņa skaidrību, godību un varenību attēlot šai vēstī veicamā darba diženumu, kā arī tai līdzejošo spēku un godību. Un eņģeļa lidojums debesu vidū, stiprā balsī izteiktais brīdinājums un tā pasludināšana visiem, kas dzīvo virs zemes, visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām, stāsta par šīs kustības izplatīšanās ātrumu un pasauli plašo apjomu. Vēsts pati izlēj gaismu attiecībā uz laiku, kad šī kustība norisināsies. Tiek ziņots, ka tā ir daļa no mūžīgā evaņģēlija, un tā pasludina tiesas iesākšanos. Pestīšanas vēsts ir nesta visos laikmetos, bet šī vēsts ir daļa no evaņģēlija, ko var sludināt tikai pēdējās dienās, jo vienīgi tad patiesi var teikt, ka ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pravietojumi rāda notikumu secību, kas sniedzas līdz tiesas laika sākumam. Sevišķi tas sakāms par Daniela grāmatu, bet to pravietojuma daļu, kas attiecas uz pēdējām dienām, Danielam pavēlēja apslēpt un aizzīmogot līdz gala laikam. Tikai tad, kad šis laiks bija pienācis, varēja pasludināt tiesas vēsti, pamatojoties uz agrāk piepildītajiem pravietojumiem, jo gala laikā daudzi meklēs tikuši un atzīšana vairosies. Apustulis Pāvils brīdināja draudzi negaidīt Kristus nākšanu viņu dienās, jo pa priekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam. Sava kunga otro adventi ticīgi iedrīkstēja gaidīt tikai pēc lielās atkrišanas un pēc ilgā grēka cilvēka valdīšanas laika. Grēka cilvēks, kas nosaukts arī netaisnības noslēpums, pazušanas dēls un netaisnais, attēlo pāvestību, kurai, kā pravietojumā iepriekš teikts, vajadzēja palikt pie varas 1260 gadus. Šis laiks beidzās 1798. gadā. Pirms šī laika Kristus nākšana nebija iespējama. Pāvils ar savu brīdinājumu aptver visu kristīgo laikmetu līdz 1798. gadam. Vēsts par Kristus otro nākšanu jāsludina pēc šī laika. Pagājušos gadsimtos tāda vēsts nekad netika sludināta. Pāvils, kā redzējām, to nesludināja. Viņš saviem brāļiem norādīja, ka kunga atnākšana tad vēl atradās tālā nākotnē. To nesludināja arī reformatori. Mārtiņš Luters atzina, ka tiesas laiks gaidāms apmēram 300 gadus pēc viņa dienām. Bet kopš 1798. gada Daniela grāmata ir atzīmogota, atzīšanas par pravietojumiem ir vairojušās un daudzi pasludinājuši svinīgo vēsti par tiesas tuvumu. Tāpat kā lielā reformācija 16. Gadsimtā, arī adventes kustība vienlaicīgi parādījās kristīgās pasaules dažādās zemēs. Kā Eiropā, tā Amerikā ticības un lūkšanu vīri tika ierosināti pētīt pravietojumus, un iedziļinoties inspirētajos pierakstos, tie atrada pārliecinošus pierādījumus, ka visu lietu gals ir tuvu. Dažādās zemēs radās atsevišķas kristiešu grupas, kas vienīgi no rakstiem ieguva pārliecību, ka pestītāja atnākšana ir tuvu. 1821. Gadā, 3 gadus pēc tam, kad Millers bija sapratis pravietojumus, kas norādīja uz tiesas laiku, kunga drīzo atnākšanu sāka sludināt Džozefs Vulfs, visas pasaules misionārs. Vulfs piedzima Vācijā ebreju ģimenē, viņa tēvs bija jūdu rabīns. Jau ļoti agri viņš pārliecinājās par kristīgās reliģijas patiesīgumu. Rosīgais meklējošais prāts tam lika uzmanīgi ieklausīties tēva mājās notiekošajās sarunās, dievbijīgiem jūdiem ikdienas sapulcējoties, lai dalītos pārdomās par savas tautas cerībām un ilgām par nākošā Mesijas godību un Izrēla valsts atjaunošanu. Kādā dienā, dzirdot pieminam Jēzu no Nāceretes, zēns jautāja, kas viņš tāds bijis? Kāds ļoti apdāvināts jūds, skanēja atbilde, bet tā kā viņš sevi nosauca par Mesiju, tad jūdu tiesa viņu notiesāja uz nāvi. Bet kāpēc tā? Atkal iebilda jautātājs. Jeruzāleme ir izpostīta, un mēs atrodamies gūstā. Ak vai, atbildēja tēvs, tikai tādēļ, ka jūdi nonāvēja praviešus. Bērns tūlīt tika pamodināts domāt. Varbūt arī Jēzus bija pravietis, un jūdi viņu nevainīgi nogalināja. Un šī izjūta bija tik ļoti spēcīga, ka, lai gan tam bija aizliegts iet kristīgās baznīcās, viņš tomēr uzturējās pie durvīm ārpusē, mēģinādams saklausīt tur sludināto vēsti. Kad viņš, būdams tikai 7 gadus vecs zēns, lielījās kāda gados vecāka kristīga kaimiņa priekšā, ka Izrēlu gaida uzvaras līksmība nākotnē, vecais vīrs laipni sacīja. Mīļo zēn, es gribu tev pateikt, kurš bija īstais Mesija, Jēzus no Nāceretes, ko tavi senči piesita krustā, tāpat kā senatnē, nomocīja citus praviešus. Ej mājās un izlasi Jesajas 53. Nodaļu, un tu pārliecināsies, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Šo pārliecību viņš ieguva uzreiz. Aizgājis mājās, tas lasīja rakstus brīnīdamies, cik pilnīgi tie piepildījušies Jēzū no Nāceretes. Vai tiešām kristieša vārdi bija vistīrākā patiesība? Zēns lūdza tēvu noskaidrot šo pravietojumu, bet sastapa tik drūmu un atbaidošu klusēšanu, ka vairs nekad neuzdrošinājās par to jautāt. Tomēr tas tikai palielināja viņa ilgas, vēl labāk iepazīties ar kristīgo reliģiju. Zināšanas, pēc kurām viņš tiecās, tik rūpīgi tika slēptas šīs jūdu ģimenes lokā, tādēļ, būdams tikai 11 gadus vecs, tas atstāja sava tēva namu un aizgāja pasaulē, lai iegūtu izglītību, izvēlētos sev reliģiju un dzīves darbu. Mājvietu viņš atrada pie radiem, bet tikai uz laiku, jo arī no turienes to kā atkritēju drīz vien padzina. Un viņam pilnīgi vienam un bez iztikas līdzekļiem nācās iet savu ceļu starp svešiem ļaudīm. Tā viņš gāja no vietas uz vietu, tajā pašā laikā čakli mācoties un nepieciešamo naudu nopelnot ar ebreju valodas stundu pasniegšanu. Kāda katoļu skolotāja iespaidā viņš pieņēma Romas ticību un plānoja kļūt par misionāru savai tautai. Nedaudz gadus vēlāk, tiecoties uz šo mērķi, tas devās turpināt studijas propagandas koledžā Romā. Šeit zēna ieradums pastāvīgi domāt un vaļsirdīgi izteikt savus spriedumus drīz vien tam sagādāja ķeceres slavu. Viņš atklāti uzbruka baznīcas ļaunprātīgajiem sagrozījumiem un aicināja visus atzīt reformas nepieciešamību. Lai gan sākumā viņš baudīja katoļu prelātu sevišķu labvēlību, pēc kāda laika tam tomēr Romu vajadzēja atstāt. Baznīcas uzraudzībā tas gāja no vietas uz vietu, līdz kļuva skaidrs, ka viņu nekad neizdosies pakļaut katolicisma jūgam. Beidzot to atzina par nelabojumu un atbrīvoja no visiem pienākumiem. Tad viņš devās ceļā uz Angliju un, pieņēmis protestantu ticību, savienojās ar anglikāņu baznīcu. Pēc 2 gadu studijām viņš 1821. Gadā uzsāka savu misiju. Pieņemot lielo patiesību par Kristus pirmo nākšanu kā sāpju un bēdu vīram, Vulfs redzēja, ka pravietojumi tikpat skaidri runā arī par viņa otro atnākšanu spēkā un godībā. Un vēlēdamies vadīt savu tautu pie Jēzus no Nāceretes, kā pie apsolītā glābēja, uzsverot, ka pirmo reizi viņš nāca pazemībā kā upuris par cilvēku grēkiem, Vulfs tajā pašā laikā norādīja uz Kristus otro nākšanu, kad Jēzus parādīsies kā ķēniņš un atbrīvotājs. Jēzus no Nāceretes, viņš sacīja, patiesais Mesija, kura rokas un kājas tika caurruptas, kurš kā jērs tika vests uz kaušanu, kurš bija sāpju vīrs un labi pazina ciešanas, kurš pirmo reizi atnāca tad, kad scepteris no Jūda un valdības zizlis no viņa kājām bija atņemts, nāks otru reizi debesu padebešos ar erceņģeļa bazūni. Un stāvēs uz eļļas kalna, un Jēzum tiks dota visa valdība pār visu radību, ko kādreiz uzticēja Ādamam, bet ko tas pazaudēja. Viņš būs ķēniņš pār visu zemi. Radībā izbeigsies nopūtas un žēlabas un atskanēs slavas un pateicības dziesmas. Kad Jēzus nāks sava tēva godībā ar svētiem eņģeļiem, tad vispirms uzcelsies ticīgie mirušie. Tas ir notikums, ko mēs, kristieši, saucam par pirmo augšāmcelšanos. Tad dzīvnieku valsts mainīs savu raksturu un tiks pakļauta Jēzum, valdīs vispārējs miers. Kungs atkal uzlūkos zemi un sacīs, redzi! Viss ir ļoti labs. Vulfs ticēja, ka kunga atnākšana ir ļoti tuvu, jo viņa pravietisko laiku izskaidrojumi tikai par nedaudz gadiem atšķīrās no tā laika, kad Millers gaidīja lielā notikuma piepildīšanos. Tiem, kas centās cilvēkus pārliecināt, ka par Kristus atnākšanas tuvumu nekas nav jāzina, kas savu apgalvojumu balstīja uz tekstu, ka dienu un stundu neviens nezina, Vulfs atbildēja, vai mūsu kungs ir sacījis, ka dienai un stundai nekad nevajadzētu kļūt zināmai? Vai viņš mums nav devis laika zīmes, lai mēs vismaz varētu noprast viņa atnākšanas tuvošanos, kā vīģis koka lapām plaukstot zinām, ka vasara ir tuvu? Vai mēs šo laiku nekad neuzzināsim, ja viņš pats mūs pamudina ne tikai lasīt pravieti Dānielu, bet arī to saprast? Un Dānielis jau tieši saka, ka šiem vārdiem jāpaliek apslēptiem līdz laika galam, kas bija iesācies jau viņa dienās, un ka tad daudzi meklēs tikuši un atzīšana vairosies. Turklāt mūsu kungs ar to negribēja sacīt, ka laika tuvošanās nebūs zināma, bet ka precīzo dienu un stundu neviens nezina. Viņš apliecina, ka to pietiekoši labi varēs saprast no laika zīmēm, kas mūs pamudinās sagatavoties uz viņa atnākšanu, līdzīgi Noam, kurš būvēja šķirstu. Par rakstu populāro izskaidrošanas vai sagrozīšanas sistēmu Wolfs rakstīja: lielākā kristīgās draudzes daļa ir atkāpusies no skaidrās rakstu izpratnes un pievērsusies budistu maldīgajām mācībām, kas uzskata, ka cilvēces laime nākotnē sastāvēs no kaut kādas lidināšanās gaisā, un pieņem, ka lasot vārdu jūdi, ir jāsaprot pagāni, un kad lasām Jeruzāleme, tad jāsaprot draudze. Ja ir sacīts zeme, tad tas nozīmē debesis. Un jēdziens kunga nākšana patiesībā ir misionāru biedrību veidošanās, bet kāpšana kunga nama kalnā, attēlojot lielo metodistu klases sapulci. 24 gadus, tas ir no 1821. Gada līdz 1845. Gadam, Wolfs pavadīja tālos ceļojumos Āfrikā, kur apmeklēja Ēģipti un Abesīniju, Āzijā, šķērsojot Palestīnu, Sīriju, Persiju, Buhāru un Indiju. Viņš devās arī uz Savienotajām valstīm un sava ceļojuma laikā sludināja svētās Helēnas salā. 1837. Gada augustā viņš ieradās Ņujorkā, un pēc tam, kad bija runājis šajā pilsētā, vēl sludināja Filadelfijā un Baltimorā, un beidzot iegāja arī Vašingtonā. Tur, kā viņš saka, pēc toreizējā prezidenta Džona Kvinsi Edamsa priekšlikuma manā rīcībā sapulču noturēšanai nodeva zāli vienā no kongresa ēkām, kur kādā sestdienā manu priekšnesumu ar savu klātbūtni pagodināja visi kongresa locekļi, kā arī Virģīnijas bīskaps un Vašingtonas garīdzniecība un pilsoņi. Tādu pašu godu man parādīja Ņūdžersijas un Pensilvānijas valdības locekļi, kuru klātbūtnē nolasīju lekcijas par saviem pētījumiem Āzijā, kā arī par Jēzus Kristus personīgo valdīšanu. Doktors Wolfs ceļoja pa visbarbariskākajām zemēm, neatrodoties nevienas Eiropas valdības aizsardzībā, panesot daudz grūtību un pastāvīgi apzinoties dažādo briesmu klātbūtni. Viņš tika sists un cieta badu, viņu pārdeva par vergu un trīs reizes notiesāja uz nāvi, viņam uzbruka laupītāji un vairākas reizes tas gandrīz aizgāja bojā ūdens trūkuma dēļ, reiz viņam atņēma pilnīgi visu, kas tam bija, kad vēl vajadzēja iet simtiem jūģu pa kalniem, sniegam sitoties sejā un kailajām kājām stingstot saskarē ar sasalušo zemi. Kad viņu brīdināja nestaigāt neabruņotam, mežonīgu un naidīgu cilšu vidū, tas parasti paskaidroja, ka sen jau ir apgādāts ar ieročiem, ar lūkšanām, ar dedzību Kristus lietā un ar uzticēšanos viņa palīdzībai. Turklāt, viņš vēl piebilda, man sirdī ir mīlestība uz Dievu un savu tuvāko, bet rokās dārgā Bībele. Visur, kur vien viņš gāja, tam līdzi bija svētie raksti ebreju un angļu valodā. Par kādu no saviem vēlākajiem ceļojumiem viņš saka: es savā rokā turēju atvērtu Bībeli, es jutu, ka mans spēks bija šajā grāmatā un ka tā mani uztur. Tā viņš neatlaidīgi turpināja savu darbu, līdz vēsts par tiesu bija aiznesta lielai apdzīvotās zemeslodes daļai. Dieva vārdu šis vīrs izplatīja dažādās valodās, jūdu, turku, persiešu, indus un daudzu citu tautu un cilšu vidū, visur pasludinot Mesijas valdīšanas laika tuvošanos.